Après arada atlı radyosu haberlerin yolu programımızdan gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanında Türkmen hakimiyetlerinin merkezi Qaraqumda neşe üyenler ve sürmekler meşgulun yanları aşarlı parayan görüşlerine önsünü çeker. Neşe aşarını parayan görüşler rayetlerin qara işleri bilen sizi tanıştırır.
Özde göğüklar taklan son önkü ardına yığılıp yok edilme. İnni şol ekinin eyesinin kimdini hem anıklar tutuyorlar.
Şeleheme bu programımızda Kremde Rus Federasyonu'nun Harvı Deniz Bağdası'nın mühletinin uzordulmağına aşı Ukrayin parlamentine geçirilen protestör var adı gürlün eder. İkinci Cahan Uşu'nun yeniş bununla avatlap Türkmenistan'a geçirilmeğine araşlayan güne geçişlik var adı komentariyinin madmunu bilen şunki haberler onları programımızda tanışıp bilersiniz. Gepleşge Pragadaki studiyada men altın Amanur Doydalp var yarın adatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şunlar Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna neşe gaşy görüş temasyndan maslahatlar hem duşuklar geçirilýär. Bu maslahatlar ýerli häkimetleriň, kanun goraýjy organlaryň, galkans milli hereketine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň, din wekilleriniň şeýlede ýaşlylaryň hem ýaşlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şeýlehem Türkmen metugatyna Göknar 2010 atly giň öwrümli çäräniň geçirilýäni habar berildi. Bu çäräniň çägini İçeri işler ministrliginiň ýürütme bölüminiň wekilleriniň hemde neşe maddalaryna aşy göreş boýunça döwlet gollugynyň wekilleriniň bilelikde derwede Boqurdoq, Atagoy, Yerwent ýaly ýerlerde düzmünde neşe maddalar bolan ösümlikleri ýok edýänlikleri habar berilýär. Ýetim Türkmenistanyna neşe gaşy amalaşdyrylan bu çäreler nähili netije berýär. Bu arada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistanda neşe kesilige öwbi kanun neşe dolançygyna garşy göreşiň güdüşi barada yerli metbuatda çap bolýan maglumatlarda ýurdun kanuny goraýja darylarynyň yerlerdäki ýerine ýetirji häkimet organlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde tahyk maksatlaryň goýulanlygy aýdylýar. İçeri işler ministrliginiň ýörite bölümleriniň we neşe garşy döwlet gullugynyň işgärleri tarapyndan Qaraqumda, ýagny Derwede, Boqurdoq, Atagoy we Erwent ýaly adalatly yerlerde tiwigi şertlerde ötýän we emeli ýetirji Türlen neşeli ösümlükleri tapıp yok etmek boyunca Göknar 2010 adlı aksiyanın geçirilgenliği Türkmen metbuatında haber veriler. Türkmenistan'ın televizyonunda neşe önümçülüğüne baş koşan adamların çıkışları örgüdüldü.
Ben oraya nefret falanını nefret okuduk şehir şehrin yaşaydı ki. Askerlerim ve maskelerim var. Malum karam var. Örtkolum devletim hem devletim var. Oy. Şu yağday dedi ben haram işi baş koştum. Benden iyile çıkarıyorum almadı. Bir kadranak, min yürümek. Ben kaydıp şunu yana hiç kaytalaman.
Dünyadaki neşe maddalarının 90%'ın qovrağı Uganistan'da öndürülüyor. Bu arada Birleşen Milletler Quramasının resmi hatavatlarında edilir. Amazon kıyılarda Uganistan bilen serhetteş merkezi Aziya devletlerinin özlerinde de neşe önümçülüğünün artmağına değişli hoplu tendensiyaların dörenliğini bilermenler belli yerler. Merkezi Aziya Vönçü ekspert Sanabar Şırmatova Azatlık Radyosu'na şeyle deydi.
Есть еще сведения о том, что на территории Центральноазиатских республик
Merkezi Aziya devletlerinin giyinişliğinde girayin öndürmek boyunca Uganistan'da kıyali laboratoriyaların işleyenliği varada maglumatlar qoşýar. Bu olsa regionun neşe kaçakçılarına Uganistan'dan getirmeyen neşe maddalarını öz yurtlarında öndürmeğe mümkinçilik dörödiyar.
Устраивать вот как бы у себя дома производить его.
Neşe problemasının Türkmenistan'daki möçörünün anık değerliğini hem sayınçılar belli yerler. Yurdun statistika maglumatları köpçülü üçin el yeterli del. Türkmenistan'ın neşe problemasına değişli anık sahanları ve halkarı derecesinde alıp barayan işler var da kavir regional kuramalarından hususanda Türkmenistan'ın ulan hizmattaşlıktaki kuramalar olan Merkezi Aziya'nın regional informasyon koordinasyon merkezinden ve Birleşen Milletler kuramasının neşe hem cinayetçilik önce regional idarasından maglumat alıp bolmady. Emma islendik problemany çözmek üçin ilkinji nowatda onuň möçberine tahyk göz getirmegiň zerurlygyny Sanabar Şırmatowa belli ýer.
Надо четко знать масштаб проблемы для того, чтобы выбрать адекватные инструменты лечения.
Түркменстанның ресми мәгълүматларында нешә қаршы көрәш урында юрдың киң мәчәрдә халыкара хезмәттәшлыгын алып барганлыгын ихтилар. Бу урдан Түркменстан Берләшен Штатлары белән хезмәттәшлыгын һәм соңгы дәврдә активләштерде. Хусусан да март айының аягында Берләшен Штатларының Түркменстандагы илчиханасы Берләшен Штатларының нешә қаршы идарәсенең экспертләре белән бирелектә Түркменстанның нешә қаршы көрәш буенча дәүләт идарәсенең ишкәрләре өчен семинарларын кечирип башлады. Соңгы елларда Түркменстанда нешә маддаларны ва нешә сәүдәгәрләрне елә салмак буенча күрелгән чараларның нәтиҗәсендә йортта нешә сәүдәсенең азаланлыгын Түркменстанның дәшендә хәрәкәт дигән хөкүмәте дигәрсе булмады курамалар һәм белле ярлар. Әмма нешә гарашлы адамларның кадалый дурмыша долонмагына дигәшле мәсьәләнең проблема булмагына галянлыгын әйдәрләр. Түркмен инициативасы курамасының мәгълүматында Түркменстанлы лукмандыра салгыланмак белән айдылышына күрә, йордың шүгүнке системасы нешекешләре безәрмәк, оларын аяга калып, кадалы дурмыша долонмагына голдо вермәк урында дәврең талапларына лаек келмәер. Хусусан да нешә диспансерларындагы ва зәхмәт түзәдеш лагерларындагы шартлар бер режимле төрмәләрдән йөз әссә ярамаз. Түркмен инициативасының мөдире Фарид Тухпатуллин Түркменстанда нешә кешеләр бавытында зарур профилактика чараларын ва нешә сәүдәгәрләренә каршы көрәшнең дигәрле дәрәҗәдә алынып барылмаганлыгын билдерде.
Но никакой профилактической работы с наркоманами, никакой там плановой борьбы с наркоторговцами сейчас не ведется, к сожалению.
Нешекешлин нетатында социал кыйынчылыкларын ятанлыгыны билерменлер белли ярлер. Ишерлин ва ярсарын билим алмағы мүмкинчиліклерінін чәклілігінің адамларын нешекешлігі ва неше сөудатына баш қошмағына себеп болянлыгыны Фарид Тухпатуллин белледі.
Целый комплекс проблем, но вот основа, на мой взгляд, это вот социальная проблема такая, как безработица и незанятость молодежи.
Түркменстан 2008 елда нешә каршы көрәш буенча дәүләт куллыгын дөрәтте. Дөнья дәрәҗәсендә 26 июньдә билленгән нешә каршы халыкара көрәш көнен Түркменстан рәсми дәрәҗәдә билләп кечер.
Сез Түркменстанның нешә каршы парлыган көрәшлән вакыты таярланган мәгълүматы диңнәдегез. Есеме Түркмен райатлары хакимиятләр тарафыннан анны парлыган бу көрәшне нәкъ ил гараярлар. Гелин бу барыда хабарчымыз Мурат Урбаның йерли яшәйчеләр белән сөйхөтүсе ясасына таярланып мәгълүматны тыңлалың.
Ашхабадты илешмеде Муратның айтманы ура, хәзер Ашхабадты героин тапмак кыйын. Нешекешлер героинның йерне спиртлы ишкләрне чиандыкларын айтып ол шейле диде. Пурын болса да героин тапып болмыя, халкының арасында барыйгылар дип атландырылган. Героин татыяннар өйлерінің таныян нешекешлеріні нешеян татыярлар. Өнкі әліхен мадамы героин татмиярлар. Героиннің қытшылығы оның бақытын 2 есе қымматламағына бетірді. Әдір өнкі 25 мүлік героин 50 мүн манады алды. Трек өм құтарлы. Әдір 1 грам трекін бақыты 200 мүн манады деп олайтты. Yurtta bir kanun öndürülen gök nar yok etmek boyunca hem iş alınıp barlayan. 25. April'e akı vatan programmasına görküldüğün reportajda çöllü ekilen gök narları hem de sonra ekilen adamlar görküldüler. 42 yaşlı bir mühünü yaran Karagum çölünün ekilen gök nar yok etmek için polisiya, prokuratura hem de devlet idarlarının işgarlarının düzlüğünün yöğütü toporların reyt geçirişleri vardı şöyle gururum verdi. Hayfada orta bir idaranın maşini ile polisiya, prokuratura işgarları hem de devlet işgarları çölün içine gök nar eklen yerler göllemeye gidiyorlar. Onların yol biletleri muallimler. Öde gök nar taklan son önkü yardına yığılıp yok edilme. İnni sol ekinin eyesinin kimdiğini hem anıklar tutuyorlar. Gök narı su vermek için ulanılan su taşıyan maşinler hem eyelerinin ellerinden arttırlar. Su taşıyan maşinler elinden alınanla kevat yalnız kemal yarlar. Kıynansak da bizim paliçamızın işleyişiyle bir cinayet borçlu ehli adamla yığını yarlar deyip yarana etti. Ama sinçlerin aitmanı ora Türkmenistan'ın akı ekilen gök nar yurtta bir kanun aylanan neşe seriştilerinin 10%'ını hem yeten ok. Neşe seriştilerinin Allah'a bölüğü konuşu olan san yurdundan geliyen neşe madalardan da sinçler aydıyarlar. Neşe keşte karşı alınıp bağlayan görüş öz onun neticelerini beriyendiğini yerli sinçler aydıyarlar. Bu yağda esas hanım yurtta kriminal yağdayın kovulanmağına getiriyor. Laita'da uğurluğun ağdalarını dönüyor. Aşkavatlı pensiyeler oğul gerek daydaydı. Ol bu vardı şeyle değildi. Son kuvat oğunu kovurluk ağdarlı. Менің яшыған Хытыровка районымызда өң оғырлық көпті. Менің өзімін бір кезек екі қазанымы, бір кепкірімі, екі сан сағажымы даңдан хулиыма еріп оғырладылар. Хәзір нәм болса да оғырлық азалли. Инне бір шуы қорда қотырын ел башыларымын оғырлығы әм азалсады бар. Оларын оғырлығы нешекештерін күлен денгештірер ярам дәр. Президентіміз оларын әдіян бейік қанын ешлерін қаршысында хемшейлі көріш оғлан әстеді дейіп, ол керек дайда сөзін жемледі. Юртты неше сәудат, хемді нешекештің қаршысында алынып барлен көріш күдіян дін қарамазын, әнтәкшол еғуд беланың пидалар олар нешекештер бежермек бойынша алынып барлен нетижелі ешлер аз. Нешекештер тұтылып, El tepeleri, yadın arka dispanserleri tavsırlayan onu iyileştirmeli aydarlar. Neşekeşler becermeli, bu edarlarda yeterlikli şartların yoktuğunu sinçler belleyarlar. Bülmüğünün iyileşimi ziyaranın insini arada polisiye işgarları koçuda tutup, bülmüğünün hakkı narka dispanserleri tavsırlarlar. Ben yaranın narka dispanserde insinin neyahil beceri alandım soran doğru şeyle değildi. Benim en iyi bülmüğünün ön kolonyasının yanına yerleşen narka dispanseri birinci gerekli şunu yok. Ön 3-4 gerekli şüptü. Ön dispanserde 40 gün saklanan olsa 25 gün saklap çıkarıyorlar. Polisiye işgarları neşekeşi dispanseri tavsırsalar mut boyar. Ama öz isteyen oyuncu narka dispanseri girecek olsan 1,200,000 tölümeli. O tarzda beceri yok. Düne belli bir vaat neşesini taşlayar diyemesem deyip yaran etti. Yurtta neşekeşlerin sağını ağlayar. Bunun sebebi bir taraftan herdir ki yaş neslinin bu nerede olan atır satır karayısı olsa başka bir taraftan olsa neşekeşlerin ölümü. Laitada son kuvat neşekeşlerin arasında neşe tapıp bilmeyen öz canlarını kast ediyenlerinin sağının artıyandığını yerli sinçler aydıyarlar.
Havatçımız Murat Urvan'ın tayarlanan malumatını dinlediniz.
Türkiye iş gözlep giden Türkmenistanlı yaşların yağdaylarına ehilli.
Bizim fasostuğumuzda ardetseler hem hiç yeri kömek yok.
Türkmenistanlı çağlar ve yaşlar için yeterli kitap çap ediliyor mu? Halkarı kitap gününü Germanyalı okuyucular ne ehilli bellediler?
İşliyiz meistens im park oder bei mir zu hause.
Kadirli yaşlar programımızın bu saniyini Seyşembe günü aşırat vakti olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrden saat 8.06'da şöyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlenebilirsiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu biz haberler önerigi programmamyzy Ukrainadaky protestler baradaky tema bilen dowam etdiriýäris. Hormatly dinleyijiler, geçen hepde Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedev Ukrainadan saparyna Oleg Viktor Yanukovych bilen gazyň bahasy hem-de ruslaryň Harwy deňizi bazasy babatda gepleşip geçip, ulaşyşa gelipdiler. Ýagny ruslaryň Ukraina satýan gazynyň bahasyny 30% pese düşürjekdigi barada Ukraina tarapynyň ortak Kremde yerleşen Rusların Harwy deňiz bazasynyň möhletiniň 25 ýylçyny uzordurjakdy hakda boýky ýurtyň liderleri öz aralaşdylar. Şuna Rusların Harwy deňiz bazasynyň möhletiniň uzordurmagy meselesine Ukraina parlamentine garalan halatyna hem parlamentiň içinde protest aksiýalary geçirildi hem de parlamentiň binasynyň daşyna müňlerçe opozisiýanyň tarapdarlary köçe çykyp protestlerini bildirdiler. Emma muňa garamazan hem Ukrayna hem Rus parlamentine bu mesele bilen bagly dokumentler kabul edildi. Protestler barada giňişleýen maglumatlary kardeşim Gowanç Gerezden diňleýin.
Şun Ukrainanın parlamentine doğul yemele geldi. Çünkü deputatları Ortiyedin denizçilerinin 2042 yıla çelli Ukrayna'da Galyanı barada ilalaşı tasdikladılar. Депутаттар парламентин башчыгы Литвини юмурткаладылар ве Литвини Саеван менен корунду. Парламентин жайына түсөр деген шаарлар атлануу үчүн түсө эмеле келди. Алармлар, ягъни корук сигналдары иштеди. Йөнү бу дубла карамадан президент Виктор Янукович коалициясына кирген депутаттар Ортедин Кара деңиз флотунун Кримде калмагынын мөхлөдүн 25 жыл узалттылар. Parlamentin başçygy Litwinin bu lalasyň tasdiklanandygyny ýygnan etmegini deputatlar öýr turup şowhly el çarpmalary bilen garşyladylar.
Za 236 reşenia prinyato.
Bu lalasyňy 236 deputat gollady we ol tasdiklandy. Ünsberin 236 sesi we bu karar tasdiklandy.
Za 236 reşenia prinyato.
Мұннан бір сағат соңыра Орсидің дәулет думасы хем шолла алашығы тасдиқлады. Шуын Норвегия сапар еткен Орсидің президенті Медведев бұл алашының тасдиқланмағына шаттығын өе оның пәхім пайқадың дағырлан яныңы көркеденігін айтты.
Я очень рад этому, это показывает, что разум торжествует.
Шуын парламентің жайының яны, оппозицияның мүңлерсе тараптары иғнанны. Олар президенттер яны Коучыңы, Медведің 21 апрелі қол ойын ұлалашығын танқытладылар.
Украина! Украина! Украина!
Күнватарың тараптары олын өңкі президент Юшенканың өңкі премьер-министр Юлия Тимошенканың елбасығына танқытшылар. Украинаның территориясында Орсидің харып базасыны душманыңқы деп хасаплайалар. Олар шол ер кәрінесіне алмағының мөхледі. 2017 жылы тамамланынан соңыра Орс теңізшілерінің Украинадан шықмағын талап етеалар. Юлия Тимошенко шуының Украинаның тарихына қара сағипаның япылжақ күні болмағының мүмкіндігін айтты. Ол шуын кычықшына ерк сайлолар кечірмек, яда Янукович хәкімет басынан кетмек үчін 11 майда парламентің жайының өңіне көпшіліктен протесте чағырды. Тимошенко Украинаны халат етмек бойынша парламентте, университеттерде ве жемчек жерлерде юридик комитеті дөретмеге хем чағырды.
Комитет захисту Украины мусить мати тільки одне гасло. Немає
Москва өз деңізшілерінің Украинада қалмағына рұқсат берені үшін Киевің Орсет қазына едіян төлеуінің нұрқыны 30% кемелтмегі сөзі берді. Шуын президент Янукович тараптарлар хем шоллалысы қолап Киевде юриш кесірділер. Орсетің премьер-министр Владимир Путин кесен ақшам Киеве келеніне бұл алысыға қаршылың болынныңына хайран қалынның айтты. Орсетің қары деңіз флоты 18 асырдан вәр Кримді ерлесер. Емма, Украина қарастыға чықаннан соңыра Москва бұл флотыны 2017 жылы чықармағы ұлалысыпты.
Сіз Украинада қияда өлен вағылы таярланан мағлуматы дүңнетіңіз. Хорматы дүңнетшілер, үнні олса еңі шуны өлен вағылы халқы арасында қарашылген Гүнай әтшілік варады постсовет дөулетлер ойыншы білермен Александр Нарадецкийнің комментариясының мазмунына дықатыңды өдірлі ерд. Есем шуедекі қарашылген Гүнай әтшілік бейліклерден тапаутланар мэ? Варадағы комментарияның мазмунына кәрдешім Назар Худайверттен дүңнәлін.
До празднования Дня Победы осталось очень мало времени.
Еңіш байрамның тойланмағына саңлыжы күн қалды. Соңғы үкімет маслағатында президент еңішің юбилей сенесінің оның әхметіні өрі ең йоқыр дәрежеде кешірілмегін талап етті. Юртты көплер Құрбанұлы Бердімұхамедовтан башқа бір ұғланы қарашыяр. Белки жуда бір ынжық хем шол бір вақытта да сабырсыздық білен қарашылыған информация барыда Түркменстанны хәкіметтерден шуаты ченді хиш тадештілен оқ. Берді күррін гиін, көп тұссағы өз ішіні алжық амнистия, гүнәге чварыда варияр. Ол хәкіметтерін хер ел ұғлан едіян адаты амнистия сиялы болмыз дейіп көпчілік қарашыяр. Көп тыйыншыларын пікіріше, өңкі ұлан әділін гүнеге чішілер ұнсан перверлік дәрлі межуыры ақытлардыр. Чүнкі түркмен түрмелеріні тәді тұсығылар үшін орын мошытма үшін кечірлі әрді. Шының әлі иіргідерлі әділіян амнистиялар соңқы дөвір ұлы бір қоғыр тұрдып барыны. Йөні еңіш күнін ағаватлап, адамлар дүйінінің башқы хейлі гүнеге чіші қарашыярлар. Оны әйем халқ алтын амнистия атландырыптыр. Бөлік бұча қоғышыян мағлуматтары көрі әйем бір нәчай вәрі, ел ішінні инніки акция маслағы деділер. Алтын амнистия сиясы тұсауларды өз үшіні алыр дейін тамалар бар. Ол одалы білен Сапар Мұратниязовың қаршысыны ділі ұшық құрынады дейілін иш ойынша көпшіліклейін тұсау әділін, хем ұзақ уақытлық түрме тұсаулығына хөкім әділін адамлар білен бағылы. Оппозиция өкелілерінің тасдиқламасына көрі, Ниязов юриті құрлықларын көмегі білен өзіне қаршы хүжім тосылаптыр хем амал ашырыптыр. Шол ойын оппозиция пайқынлайшы зар бұрмақты хәкіметлерін еліні ошадыптыр. Нәтижеде юрттағы әхли оппозицион әрекеттер еш өзінің жолға шығарылыптыр. yürüte kulluklar ve operasyani Türkmen maşinin hüt üyödünden geleyen buyruklar esasını gazaplılık, rehimsizlik bilen üstünlüklerini yetirdi. Onun bakası aşı kımmat olup çıktı. 2002-2003 yıllarda münglörçe oppozisiya aktivistleri, onların dosyarları, doğun karınlaşları demir gözenögün anırsına atıldı. Oların köpesinin ıkbalı henide bugün çenli belli değil. Niyazov'un tarpatayın ölmegi, Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmegi bilen, cemiyette Niyazov'un suutları tarafından derinelip hüküm çıkarılan hem ağır şertlerde yetiyirlik hubbatını baştan geçiren adamların ıkbalını yanadan terediler diyen umidler peyda olup da deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
С тех пор власть оглашала много амнистий.
Шоннан мэри хакимиеттер көп күнә кечеш ыглан итти. Азатлыгы нешевентлер, хулиганлар, огурлар, овнык кезаплар чыкты. Гүнәфи кечелиянларын фанауны, фиаты тусоқларын ади оқты. Ине кечен елын күйдіннен түрмелерін чинне де, ташарқи азат дүниеде де, еңіш байрамны қаватлап, хакимиеттер айратин бір амнистия кечержекмиш деген гуррун диллен düşмән маслага дедилер. İlçine yayran bu gurrun hakimiyet tögörüklerinden çıktı hatay ediliyar. Şol gurrun umid, prezidentin özü tarafından edilen çınlaqay çağırışların bir necesini ençeme gerek potolandırlı. Ol birden ka oppozisiya vekillerine öz partilerini döretmeye ruhsat berilecek deyin aytti. Birden hem yurdun türmelerini hem lagerlerini liberallaştırmağa, açıklaştırmağa çağırdı. Bu çıkışlar altın amnistiya varadakı gurrunların, hakimiyetlerin real gelen kararı hükmününü umidleri puhtalandırdı. Yeniş bayramı yetip geliyar. Yöne hakimiyetlerden günaya geçiş varada. Altın adel ağaç amnistiya varasında da hiç iyili informasiya yok. Hakimiyetin elmida ama yapık kapılarının anırsını nemeler olup geçiyer. Apaditi vokillerini türmeden çıkarıp başlamak ideyesi asliyetini bar dağıtmıka. Eğer hakikattin nasıl ideye bar olsa, hakimiyetler nem çindim yer. Şu ideyanın taraftarlarının hakimiyetin özü çününü uli, sözü daha şiariyan karşıdaşlarının bulmağı mümkün. Çünkü olur her edip kesip edip yeniş bayramını buluşturmak isteyerler. İslenlik gün, islenlik saat amnistiyanın ilan edilmek mümkün. Yön ol tarihi güne geçiş bulur mu kadi Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
В любой день, в любой час могут объявить об амнистии. Вот только станет ли она исторической?
Сіз Постсовет дәулетлері бойынша білермен Александр Народецкийнің комментариясының мазмұны білен таңшуылыңыз. Оның айтылған пікірлер авторың өзіне дегішілі. Құрметті дүниежілер, енді болса түркмен әдебиетінің классигі шахир һәм тағдынна Молын әпесін 200 жылдығының Qara Alpaqsanı etilsinə özünüz çəkərs. 1810-cı ildə doğulan türkmen şairi Zühre Tahir Destanı hem köp sanlı ışğılı iriki qoşğuları bilen meşhurdur. Gelin Mollana Pez Qadir Verdi oğlunun 200 yıllık yübileyinin öz öksanına bellenşi varıdı xavatçıymız Ceyhun'un tayarlan mağlumatını dinləlin.
Şahirin yübileyi bilen bağlı çareler ilki Daşkent şəhərinde İnternasional Dostluk Merkezinde bolup keçdi. Оңы Өзбекстан халық шахири ой қақырманы Абдулла Арипов, алымлар, язычы шахирлар, түркменстанлы алымлар, шахирлар, түркменстанның дипломатик корпус векиллері, Өзбекстанның түркмен милли мәдени мәркетлерінен векиллер қатнаштылар. Оның соңғы дабары Өзбекстан ылымлар академиясының ұрыз алымында екі юрдың алымлары, Yazıcı şahirlerinin ve yurdun dürlü küncüğünün gelen Türkmen intelligensi vekillerinin sunuğu dişkilerinin katlaşmalarında Şahir Moğlu Nöpet'e bağışlanan ılmı konferansiye geçirildi. Konferansiyada Aciniyaz adındaki Nöks Pedagogik İnstitutu'ndan filoloji ılımlarının doktoru Kerimbay Kurbanbayev Moğlu Nöpet ve Özbek Edebiyatı diyen temada. Türkmenistan ılımlar akademiyasının habarçilerini Anna Urban Aşirif Molla Nöpet'in edebi mirası diyen temada ve başka da kent temalarda ılmı daklatları okuldu. Şeyle hem Atamurat Atabayev ve Teş Mehmet Cürdek Fiyalı belli Türkmen yazıcı şahirleri hem Dabara'da katlaştılar ve çıkış ettiler. Dabara'nın ahirinde sunuğu dişkarlarının yerine yetirmeyinde Türkmen, Özbek, milli aydınları, tanısları yerine yetirildi. Aprel ayının tutuşluğunda Molla Nöpet aylığı deyip ıglan edilmeyi yurtta mühüm vakab oldu. Eysem yönüköy rayetliler bunu nehil kabul ediyorlar. Шахирин 200 yıllık юбилейнин yerlerde geçirilişi барыда Карагалпакстанлы сыйынчы Мурат Курбанов şeyle gurrun berdi.
Şahir Molla Nepes'in gübüleyi hâdır hem merdi bellem dur. Misal için benim gülüyenim Nöks şehrine Karakalpakistan Üniversitesi'nin Türkmen filoloji bölümü. Karakalpakistan'daki etraplarda, etrap mekteplerinde esasenim dört kul etrafındaki ulu dabara edip belleniyor. Yer. Dört kulda şahirin adını götüren mektep hem var. O yerde Molla Nepes'in muzeyem var. Böyle dabaraları geçirilmeli. İki devletin Özbekistan'ın hem de Türkmenistan'ın dostluk anlaşmalarını östürmeye, iki doğulluk halkı yine de yakınlaştırmaya hizmet eder deyip ben inanıyorum.
Molla Nepes ile bağlanışıklı yine bir kutlamalı teyadelik Şahir'in Oğudan, Yaşıl Takaplı, Saldamlı, Koşkular kitabı Özbek dilinde şu yübüleyin ön sırasında çap edildi. Bu kitabı Daşkent şehrindeki Mega Bosim neşriyatı çaptan çıkardı ve Özbek okuyucularını hödürledi. Şahir'in bu kitaba girin acayip koşkularını tercih eden tercihmeçiler Güzel Begim ve Aygül Suyundikovalar bolup redaktirilen filoloji ilimlerinin kandidatı Ergeş Açilov'dur.
Siz Molla Nepes'in gününün Özbekistan'la birlenişi var adı havaçıymız Ceyhun'un tayarlanan mağlumatı bilen tanışıyorsunuz. İktisadiyet ve Durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın hususu bu dönemde açılık biznesini üstürme için nem etmeli. Bu işle meşgullanan telekeçilere nehil şirketlerin dörütülmek zorur.
Tak určitě by to chtělo transparentnost při registraci koní.
Şu temalar sizi kızıklandıran olsa heptenin 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verilecek İktisadiyet ve Durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal Sputnik arkalı hem dinlep bilersiniz. Yamal Sputnik'in gepleşiklerimiz Aşavat vaqtı bilen ir saat 8'den 10:00-çen 3 saatın dowamyna efire gider. Sputnik'in tekniki parametreleri baradaky maglumatlary azathabar.com internet sahypamyzdan tapyp bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, kısa saatli hareketmeden son gepleşiklerimizi devam ettirer.
Dinle han, yarazılı